Ne la tɛna Bajiri ka bɔ Mali Razandika village de Samabagamane. Bon sisan sigilen bɛ France.
I ye gafe de sɛbɛn n'an b'a fɔ ma ko livre. Awa Lansana, i bɛ se k'a fɔ an ye kun jumɛn na e ye livre sɛbɛn?
Ne ka livre bɔlen sisan a bɛ san kelen yɛrɛ. Ne ye n ka livre sɛbɛn kɔrɔ min kan parce que depuis problème kɛra tuma min kuma caman caman bɛ fɔ quoi. Nka dɔ b'a fɔ ko n ye ivoirien, b'a fɔ ko sɛbɛn tun tɛ n bolo fɛngɛ tun bɛ kɛ tuma min. Wa dɔ b'a fɔ kɔnɔ fana ko ko ye nasɔngɔ di, dɔ b'a sɔrɔ sɛbɛn tun tɛ n bolo. Bon n y'a fɔ ko sisan ka mɔgɔ bɛɛ bɛ munumunu la ka livre sɛbɛn quoi parce que ne ka histoire ye o tɛ hyper café dɔrɔn ye quoi parce que n ye difficulté min depuis nali Paris yan fo hyper café n tun b'a fɛ ko détail de bɛ ko ka bɛɛ de sɛbɛn ka mɔgɔw k'o dɔn quoi parce que anw afrikɛn ninnu an tɛ ka sɛbɛnni de kɛ quoi an ka histoire bi poli dɔrɔn de k'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔn. Bon ne y'a fɔ ko ne ka histoire il faut n ka sɛbɛn de pour que mɔgɔw ka dɔn vraiment an bɛ bɔ yɔrɔ min na. Ne ye baara mun kɛ hyper café de k'a sɔrɔ ko o baara o ma je n'ai pas pris les jours au lendemain quoi c'est problème d'éducation ne ka parent o y'an dike tan.
Hyper café a don mɔgɔ minnu tun bɛ yen marifatigi minnu tun bɛ yen n'u tun y'u ye k'u b'u bɛɛ faga sabula u ye caman faga e ye minnu dogo olu e dun ye mɔgɔw ni tubabuw ko k'e kɛra héros ye mun de kama e y'a sɛbɛn k'a fɔ k'e tɛ héros ye.
Voilà ne tun y'a fɔ depuis o don ne ka interview fɔlɔ ni mɔgɔ min y'o lajɛ tun y'a fɔ ne ma ko héros ko ne tɛ héros ye parce que ne ye ko min kɛ n m'a kɛ héros ya kama ne y'a kɛ pour que an bɛɛ ka ni kɛ a kan dɔrɔn quoi mais tu b'a fɔ ko i ye mun kɛ a ka bɔ n ma parce que o y'a sɔrɔ n tun bɛ san mugan ni naani n tun ka dɔgɔ mais n ye hakili ɲuman sɔrɔ ka ko o baara bɛɛ kɛ ko wayi o baara mun kɛra a tan ne mirila n b'a ka kuma la quoi parce que depuis que j'étais jeune a tun b'a fɔ ne ye ko ni bonnet kɛra tuma o tuma ou ni accident kɛra ko i k'i hakili sigi comme ça i bɛ se ka i yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ tanga quoi.